tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsontsika minakavy izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolpana ho an'ny fianakaviana izao. Dia tsisika trano ny dinidinika momba ny hoe vavaka ary amin'ny herinandro ity moa dia hoentina amintsika ny hoe ny vavaky ny fiangonana tany am-piandohana. Asiantsika tamberina kely loha izay nyresantsika teto tamin'ny farany. Mpiavaka ny fiangonana tany am-piandohana ny vavaka ary nahalalana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany io vavaka io. Maro ny karazan'olona hita tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, ao ny mahantra, ao ny mpanankarena, nisy ny pretra, tao ihany koa ny vehivavy, nisy krika sy olona maro samihafa. Toerana anankiroa isika no nanatanterana ny vavaka tamin'izany dia eo ny hoe tokontany anatin'ny tempoly natokana ho an'ny vahoaka Israelita, fa eo ny koa ny hoe any an-tokantranon'ny kristianina nazotaronaritra ny vavaka moa kristianina tamin'izany fotoana izany ary tena nanam-paharetana tokoa. Ka lasa fomba ny fiangonana tany am-piandohana ny mivavaka mandrakariva na mandary fotoatsarotra na tsy. Ny faharetana mivavaka hoy isika teto no entina hiatrehana ireo velampandriky ny Satana. Dia andeha rojoantsika ny fandalinana androany momba ny hoe fiombonam-bavaka ny fiangonana tany am-piandohana io. Inona ny vokatra izay fiombonam-bavaka ny fiangonana tany am-piandohana izay mompira?
Nanamafy ny fiombonam-pondro kristiana tao am-piandohana ny fiombonam-bavaka nanan'izy ireo. Ity fiombonam-bavaka sy fanahy ity mantsy no tonga ho an-tsaina voalohany rehefa tafaresaka ny fiangonana ao Jerusalema isika, satria io ny toetra nahafantarana azy. Hitantsika eto fa ny fiombonam-bavaka ireo kristiana tamin'izany fotoana izany no nahatontosana an'izany rehetra izany. Nampahomby ny asam-pitorianana evanjely ny fananana an'io fiombonam-bavaka io.
Zany ny toetra maneho ny maizy ny fiangonana tany am-piandohana.
Misy efatra ireo toetra maneho ny maizy azy ny fiangonana koa anisan'ireo ny vavaka. Ireto ary ireo toetra telo hafa miaraka amin'ny vavaka: ny fampianaran'ny apôstôly, ny fombonanaina ary ny fizarana mofo. Tsy sasatra ny nihai ny fampianaran'ny apôstôly ny kristiana tamin'izany vanim-potoana izany izany hoe ny kolokolo fiombonana ihany koa sy ny fampizara ny eokaristia. Maneho ny maha izy azy ny fiangonana ireo toetra ireo satria manamafy ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy ilay filohany. Arakaraka ny ombonana amin'i Kristy no antoky ny fahaveloman'ny fiangonana sy amokarany be dia be, satria miombona amin'i Kristy ilay fotoboloboka. Evanjelin'ny Mastery Joany toko fadimy ambin'ny folo. Aseho ny fiombonana amin'i Kristy ny endriky ny fiangonana. Miombona amin'i Jesosy Kristy tompo ny fiangonana rehefa mazoto miaina sy mandalina ny teniny ary indrindra fampianaran'ny apôstôly. Hitantaratra amin'ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana io fiombonana aina amin'i Jesosy Kristy io amin'ny alalan'ny fampitsinjovan'ny mpianakavy. Lazay ny bokin'ny asan'ny apôstôly fa tsy nisy nahantra teo amin'ireo kristiana satria niombona ny zava-drehetra. Nahatsapa-tena tompony andraikitry ny hafa ny mpikambana tsirairay avy noho ny fifamatorana misy vokatry ny fiainana ny evanjely. Nanampy an'ireo kristiana tsy voasariky ny fitiavan-tena ny fifampitsimbinana sy ny fifampitsinjovana nisy teo amin'izy ireo.
Tenin'Andriamanitra moa izany ny kristiana tamin'izany fotoana izany, vitany hoe miaino samirery ve na mamaky ny tenin'Andriamanitra samirery le fiombonana amin'i Jesosy Kristy sa misy endriny hafa ihany koa?
Tamin'ny alalan'ny fiaraha-miainin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa no nanehoan'ny kristiana tao Jerosalema ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy. Zary lasa fonenan'i Kristy ireo mandray sy mitahiry ny teniny ao am-pody. Endrim-piombonana aminy noho izany fandraisana sy fandiniana ny teniny. Nanana faharetana ireo kristiana voalohany amin'ny fanarahana sy tapaka ny fampianaran'ny apôstôly mahakasika amin'ny tenin'Andriamanitra. Toroteny sy katesizy no mandrafitra ny fampianarana ataony ireo apôstôly ireo. Toroteny sy katesizy nampatsay aminy tamin'izy ireo ny fihetsika sy ireo teny nataon'i Jesosy tamin'ny fotoana niriariavany teto an-tany. Ny fandraisana anjara amin'ny eokaristi no endrika fahatelo nanehon'ny kristiana voalohany fiombonana amin'i Jesosy Kristy. Maneho ny fisiny eo anivon'ny mpianany mpanaradiazy matsy ny eokaristi. Velona mandrakizay izy ary miara-dalana mandrakariva amin'ny fiangonany. Izay no ambadiky ny hevitriny hoe eokaristi. Ankoatrany hoe fisaorana sorom-pisaorana. Mariky ny fiombonana aminy ihany koa ny vavaka satria mampitohy ny rohim-pihavanana aminy. Amin'ny alalan'ny vavaka ho ihany Papa Benoa faina ambin'ny folo no ahafahantsika olombelona manakaiky an'Andriamanitra manokana sady lalina. Audience generaly moa izy io nataon'ny Papa Benoa faina ambin'ny folo tamin'ny taona raika amin'ny folo sy roa arivo ny volana valo amby roapolo ny volana desambra tao amin'ny kianjan'ny Masindrapira. Hoy izy hoe afatsika olombelona manakaiky an'Andriamanitra manokana sady lalina ny vavaka. Maneho ny etahetan'ny kristianina an'Andriamanitra ny vavaka. Mahatsapa teny izy fa tsy mahavita teny irery eo anivon'izao fiaina mandalo izao, ka mila vonjy, mila fanampiana fa manampetra sy tsy lavo raha rekory.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ny tendroany itya ankasitrahana araka taminay, dia mamy fotoananao izahay rampizy amin'ny Ramazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.